Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Добрий вечір у Києві, 18.30, а в студії я, Мар'яна Драч. Правозахисники стурбовані ситуацією в українській адвокатурі.
Ми, адвокати, взагалі маємо оперувати фактами, ми не маємо оперувати чутками.
Міністри закордонних справ Євросоюзу їдуть до Києва звільняти Юлію Тимошенко. ООН оголосила новий проект з підтримки громадянського суспільства України.
Справедливе судочинство, реформа прокуратури – теж величезний напрямок роботи.
І про це на початку нашої передачі. Зараз короткий огляд новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Екс-прем'єр Юлія Тимошенко може бути звільнена через помилування. Про це заявив колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Сьогодні він обговорив з представниками наглядової місії Європейського парламенту Петом Коксом і Олександром Квасневським можливість звільнення Тимошенко за сценарієм, аналогічним процедурі звільнення його самого. Луценко наголосив, що в положенні про помилування не передбачається ненадання помилування через те, що є інші кримінальні справи.
Газова справа Тимошенко завершена в національних судах. Юлія Володимирівна має проблеми з здоров'ям. І Юлія Володимирівна може бути помилована точно так же, як це було зроблено стосовно Луценко.
Заявив він. Тобто, як пояснив екс-міністр, наявність інших справ згідно з положенням про помилування не є перешкодою для звільнення. Міністерство юстиції очікує висновку європейських експертів щодо призначення повторних виборів народних депутатів у 5 проблемних округах. Про це повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович.
Пропозиції направлені на експертну оцінку до Венеціанської комісії, до ОБСЄ, до експертів Європейського Союзу, а також до керівників всіх парламентських фракцій, з тим, щоб вони висловили свою точку зору щодо запропонованого проєкту.
Заявив Лавринович. За його словами, пропозиції Мін'юсту з цього питання будуть представлені лише тоді, коли буде відповідь на них інстанцій та експертів. Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про захоплення талібами в Афганістані громадян України. Виконувач обов'язків директора Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебініс повідомив сьогодні Радіо «Свобода».
Ну, ми саме зараз це перевіряємо, чи справді там були українці, бо ми побачили, що деякі ЗМІ це дають, хоча поки що ми цього не можемо підтвердити, що там були українці.
Заявив Перебініс. Речник Талібану в Афганістані заявив, що таліби захопили вертоліт з іноземними громадянами, який вчора здійснив вимушену посадку в провінції Логар. За даними деяких ЗМІ, на борту гелікоптера також перебували двоє громадян України. В бійці російського спецпідрозділу готуються захопити Сергія Помазунова, який раніше цього дня застрелив щонайменше 6 людей в місті Белгород поблизу кордону Росії з Україною. Як повідомляє місцева поліція, чоловік приїхав на автомобілі БМВ до крамниці спортивних товарів полювання, де і почав стріляти. Як повідомляє ІТАРТАС, посилаючись на джерело в правоохоронних органах, в нападника був спільник його батько. Обидва вони, мовляв, раніше були судимі. За інформацією іншого агентства РІА Новості, що посилається на поліцію, зловмисник діяв сам. За попередньою версією, Помазун намагався скоїти розбійний напад на крамницю. Громадяни міста шоковані тим, що сталося.
Для нашего города это не характерно, это, на мой взгляд, это очень, конечно, странно, что у нас так произошло. Мы всегда думали, что наш город мирный, спокойный.
Заявила жителька міста. А в Бостоні затримали 2 студентів з Казахстану за порушення візового режиму США. МЗС Казахстану заявив сьогодні, що їх затримали в рамках перевірок зв'язків і контактів братів Царнаєвих, підозрюваних в скоєнні вибухів під час марафону в Бостоні тиждень тому. Мар'яна.
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Українська Гельсінська спілка з прав людини висловила своє занепокоєння останніми подіями, які відбуваються в українській адвокатурі. Як приклад, наводяться дії Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, яка позбавила права займатися адвокатською діяльністю Володимира Висоцького, який багато років очолював Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. Підставою для цього стали, серед іншого, проведення альтернативного з'їзду та оприлюднення особистої позиції, що щодо правомірності рішень. Крім цього, Закарпатська кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури притягнула до дисциплінарної відповідальності адвоката Миколу Сірого, відомого як адвоката екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Про те, що відбувається сьогодні в українській адвокатурі, наша колега Інна Кузнецова розпитувала адвоката Ігоря Фоміна та голову Комітету захисту професійних прав адвокатів Валентина Степюка.
В даному випадку Гірсинська спілка висловила свою думку по чуткам, не більше. Наприклад, по Миколі Сірому. На сьогоднішній день рішення оприлюдненого з приводу притягнення до відповідальності не існує. Принаймні, ніде немає, і буквально в п'ятницю, може трохи раніше, у нас відбувалось засідання Ради адвокатів міста Києва, де Микола Іванович розповідав про цю історію, про те, що він дізнався з інтернету, про те, що його притягнуло до відповідальності. Рішення він не має. Тобто ми йому висловлюємо, як Рада адвокатів Києва, куди він входить теж членом, ми висловлюємо ту йому підтримку з тої точки зору, про те, що його притягнуло до відповідальності, не запросивши його, не більше. Більше ми зможемо сказати, тільки прочитавши якесь рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії з приводу, за що ж саме він був покараний. Так само в заяві висловлено ряд прізвищ, сказано про те, що адвокатів притягають до відповідальності, там прізвищ 20, ну, так по Україні їх і ще більше, я вам скажу. Ну, скаржаться.
33 тисячі у вас. 33 тисячі.
Так скаржаться люди, скаржаться, є конфлікти між адвокатами і клієнтами, відповідно, провадження відкривається. Те, що відкрило провадження, це ще не означає, що там якісь незаконні дії зі сторони кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.
Як ви вважаєте, це нормально про те, що людина дізнається від знайомих чи ще від кого про те, що проти нього є провадження?
Я взагалі не впевнений, що таке провадження є. Я розумію, що він має перед за все отримати хоч якийсь документ. І ми маємо подивитись на хоч якісь документи стосовно того, що пан Микола Сірий притягнути до якоїсь відповідальності. Ми не можемо, ми адвокати, взагалі маємо оперувати фактами, ми не маємо оперувати чутками. На сьогодні все, що відбувається, я сприймаю як чутки. Якщо дійсно це відбулося, я думаю, що ті особи, які приймали такі рішення, вони мають відповідати, а не пан Микола Сірий, який будь-яких, скажімо, подання, він не мав ніяких подання щодо того, що він порушує правила адвокатської етики. Це не розглядалося, як я розумію, Рада адвокатів міста Києва. Я взагалі не знаю, чи дійсно ці факти, є такі рішення.
Продовження розмови дивіться у відеозаписі на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Європейська преса сьогодні інформує про новий лист Юлії Тимошенко з ув'язнення до Європейського парламенту, в якому вона наголошує, що підтримує підписання угоди про асоціацію України з ЄС лише в тому разі, якщо Київ виконує всі умови, висунуті Європою. Газети також повідомляють, що наступного тижня до Києва прибуває делегація міністрів закордонних справ Польщі, Литви, Нідерландів і Данії на чолі з керівником польського МЗС Радославом Сікорським з метою переконати президента Віктора Януковича про звільнення з ув'язнення Юлії Тимошенко. А деякі впливові видання далі висвітлюють нову судову справу у Нью-Йорку про відмивання в Америці сотень мільйонів доларів олігархів з України і Росії. З оглядом преси Василь Зюгалов.
Газета «Виборча» з Варшави повідомляє про новий лист ув'язненого лідера української опозиції Юлії Тимошенко до Європейського парламенту, у якому вона нагадує, що саме її уряд розпочав процес переговорів щодо угоди про асоціацію ЄС з Україною і додає, що вона завжди підтримувала зближення її країни з Європою і не змінила своїх переконань. Польське видання також інформує, що цього тижня до Києва приїздить спеціальна делегація міністрів закордонних справ Польщі, Литви, Голландії і Данії на чолі з польським главою МЗС Радославом Сікорським. Ця делегація має намір зустрітися з президентом Януковичем і буде також цікавитися наявністю шансу на успіх у справі Юлії Тимошенко. Впливова Wall Street Journal продовжує інформувати про розгортання у Федеральному суді Манхеттена, Нью-Йорк, процесу нової гучної судової справи, про нову схему з відмиванням сотень мільйонів доларів грошей, котру створили на території США учасники злочинної мережі, які є вихідцями з Росії та України, відомий американський експерт із організованої злочинності на теренах колишнього СРСР Марк Галеоті заявив з приводу цієї справи, що вона ілюструє жадібні апетити організаторів цього ігрового бізнесу та її величезний потенціал і масштаби незаконного прибутку. Галеоті Ігнатій також зауважив, що різке підвищення багатства вищого прошарку в колишньому Радянському Союзі вело цей потенціал і масштаби до нових висот. Експерт також констатує, що таким чином через ігрові схеми та відповідних букмекерів відбувався процес відмивання грошей валіз повних готівки. Wall Street Journal цитує прокурорів суду Нью-Йорка, які наголосили, що американські спецслужби розкрили цілу мережу, найбільшу у світі ігрову схему, котра обслуговувала лише майже виключно олігархів, які мешкають в Україні і Росії. Тут йдеться про тисячі телефонних розмов, перехоплених слідством між керівниками організованої злочинної схеми з конкретними клієнтами, де йдеться й про погрози, і про шантаж. Вже згадана польська газета «Виборча» публікує розмову з експертом із лондонського видання «Економіст» Едвардом Лукосом, який вважає, що проект східного партнерства ЄС ще може мати успіх, якщо в Брюсселі зосередяться на терпеливому сприянні зростанню середнього класу країн східного партнерства та на постійних контактах із громадянськими суспільствами цих країн. Лукас також сказав, що ЄС у своїй проблемі із Україною стоїть перед складним вибором, чи підтримати її суверенітет, чи ставити на цінності підтримку опозиції і свободу. Воду ЗМІ. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Компанія Shell на Харківщині веде дослідне буріння для майбутнього видобутку сланцевого газу. Тоді як на Західній Україні до сьогодні немає порозуміння між місцевими громадами і обласними радами та американською компанією Chevron, яка також планує видобувати сланцевий газ на Олеській площині. У Гаді переконані, що користі від розробки родовищ набагато більше, ніж шкоди. Про це докладніше ми будемо говорити в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. А тепер почуємо думку киян. Що ж дасть Україні видобуток сланцевого газу?
Це дуже потужні вибухи у землі, і це призведе до змін навколишнього середовища. Наслідки дуже-дуже непередбачені. Шкідливо. Я сам з Харкова, і у нас розробляли Shell. І декілька селень зовсім вода ушла.
Покращить значно нашу економічну ситуацію в Україні. І незалежність також.
Газову незалежність від Росії. Якщо суспільство готове працювати в сучасних технологіях і при цьому врахувати інтереси людей і природи, то є реальність того, що це Україні більш необхідно, чим ті виклики екологічні, які стоять. Тут повинна бути ще політична складова.
Якщо є екологічна небезпека, навіщо? У нас і так забагато всього, у нас Чорнобиль все є, тому ще збільшувати для наших дітей небезпеку. Не бачу смислу.
Тут великий плюс був би, тому що Україна була б енергонезалежною. Тоді б зовсім по-іншому ми виглядали у світі, краще жилось би. І якщо б сланцевий газ був цілком, і навіть на промисловість вистачило б, навіть на експорт.
Ну добре, тому що ми свої ресурси, нічого, нікого не просимо. Ми самі собі хазяїни. Це незалежність.
І це ваш голос на свободі. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. 4 мільйони американських доларів до 2016 року мають отримати неурядові організації України від програмки ООН «Демократизація, права людини і розвиток громадянського суспільства». Як передбачають міжнародні експерти, щонайменше 40 громадських організацій зможуть дістати ці кошти для здійснення проєктів, спрямованих на розвиток місцевого самоврядування, моніторингу дотримання прав і свобод людини в Україні і створення громадського контролю на діяльність у влади. З подробицями київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Головне завдання програми – підтримати громадянське суспільство в Україні, яке є рушієм демократії і належного врядування у державі. Про це повідомила лідерам українських неурядових організацій заступник директора програми розвитку ООН в Україні Єлена Панова. За її словами, маленькі українці, об'єднані певною метою, здатні зрушити з місця державну машину і підштовхувати чиновників до розв'язання нагальних проблем всеукраїнського і місцевого рівнів в інтересах громади. Громадські організації долучились до розробки важливих законодавчих актів, серед яких закон про об'єднання громадян, закон про благодійництво і меценатство, закон про всеукраїнський референдум, заявила у своєму виступі радник президента України, голова Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства Марина Ставнійчук. За її словами, нині політики, урядовці, громадські діячі мають спільно підготувати до ухвалення парламентом законопроекти, які розширюють права місцевих місцевих громад.
Безумовним пріоритетом є питання прийняття в парламенті закону про місцевий референдум. На сьогодні можливості ініціювати на місцевому рівні референдум за рахунок того, що закону немає, у громадян відібрано.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лотковська навела приклади співпраці уряду і громадськості у царині захисту прав людини. Так, під тиском правозахисних неурядових організацій їхні представники отримали право проводити моніторинг виправних закладів України.
Спільно з представниками громадянського суспільства почались моніторинги місць несвободи від будинку дитини до слідчих ізоляторів і установ виконання покарань. На останній колегії в Генеральній прокуратурі генеральний прокурор закликав місцевих прокурорів дуже активно співпрацювати з національним превентивним механізмом і виконувати рекомендації,
розповіла Лутковська. Самі ж представники громадськості відзначають, що їхні акції на захист прав людини і прав громад, як і законодавчі ініціативи, влада часто залишає поза увагою. Але це не зупиняє громадських активістів, переконаний керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень Максим Лациба.
Виборчий кодекс і прозорі партії, і кодекс адмінпроцедур, і більш відкритий і дружний парламент – величезна перспектива роботи тут. Справедливе судочинство, реформа прокуратури – теж величезний напрям.
Експерти зазначають, що програма ООН дозволить залучити небайдужих, так би мовити, маленьких українців до розв'язання великих державних проблем. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні» онлайн. Ми підводимо перші підсумки дня і далі ви почуєте. У Європі стурбовані через європейських найманців Сирії.
Це не я вербую, а Аллах, творець Всесвіту, вибирає свою армію.
Як цифрові технології змінюють сучасну журналістику? Як електронне урядування прижилося в українських містах?
Може бути файл, але він не завантажується. Рішення можуть бути не всі, а може бути застарілі рішення.
І тепер про це все докладніше. Європейські міністри закордонних справ сьогодні аналізували гуманітарну та безпекову ситуацію на півдні Середземномор'я. Зокрема, в Сирії, де триває громадянська війна. На боці ісламістів там воюють і волонтери з Бельгії, Британії, Ірландії та Голландії. Бельгійська влада вже другий тиждень веде боротьбу з вербувальниками у середовищі ісламських радикалів на своїй території. І подробиці почуємо від нашого кореспондента в Брюсселі Віталія Єреміці. Віталію, є повідомлення, що цими вихідними у Брюсселі заборонили безкоштовні обіди, організаторами яких була одна з мусульманських асоціацій, через те, що там вербували бельгійців на війну до Сирії. Як пояснити це явище?
Вітаю, Мар'яно. Насамперед слід зауважити, що переважна більшість завербованих – це вихідці з іммігрантських родин, де сповідують іслам. Однак є серед них і корінні бельгійці, що були конвертовані до цієї релігії. Одного з них, Жана Луї Дені, вважають наближеним до підпільної радикальної організації «Шаріат для Бельгії», членів якої разом із лідером Фуадом Белкасимом арештували минулого тижня. Жан Луї Дені заявив у інтерв'ю місцевій пресі, що молоді співвітчизники, які воюють у Сирії на боці джихадистських угруповань, добровольці, яких до цього ніхто не підштовхував.
Це не я вербую, а Аллах, творець Всесвіту, вибирає свою армію. Я про це їм тільки нагадую, а вони вільні у своєму виборі. Ті, що йдуть воювати, роблять це з власної ініціативи. Ці люди вирішили померти за свої переконання. Вони готові воювати в найкращому війську на світі, в армії Аллаха.
Каже бельгієць.
Віталію, чому бельгійська влада намагається винести це питання на загальноєвропейський рівень?
Бельгійська контррозвідка Сюрте вважає, що ті громадяни, які повертаються додому після участі у бойових діях, становлять потенційну терористичну загрозу для безпеки Бельгії. Саме тому сьогодні у Люксембурзі на засіданні Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу голова бельгійського зовнішньополітичного відомства Дідіє Рейндерс закликав розробити нову політику щодо Сирії, включно із боротьбою з джихадистами.
Феномен європейських громадян, бельгійців, голландців та з інших країн, які йдуть воювати до Сирії на боці джихадистів, нас непокоїть. Можливо, слід діяти всією об'єднаною Європою проти цього явища. Коли ми бачимо терористичні акти в Бостоні, то боїмося за наші держави, якщо ця молодь повернеться після уроків тероризму та насилля.
Заявив міністр закордонних справ Бельгії Дідіє Рейндерс.
Дякую, це був репортаж нашого бельгійського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Як цифрові технології змінюють сучасну журналістику? Модель, на яку роками спиралася якісна журналістика, похитнулася. Адже з розвитком цифрових технологій і появою альтернативних виробників контенту традиційні ЗМІ втрачають свою вагу. Тепер медіа шукають нові можливості. І про трансформацію телебачення, радіо і преси говорили сьогодні на міжнародній конференції в Києві «Майбутнє якісної журналістики в епоху цифрових технологій». Звідти репортаж Марічки Набоки.
Чи виживе традиційна журналістика в епоху цифрових технологій? Професор школи журналістики університету Міссурі, лауреат Пулітцерівської премії Джекі Банажинський впевнена, що ні. Тому, щоб відповідати вимогам сьогодення, професійним редакціям доводиться повністю трансформувати свою роботу, говорить вона. Ті інститути, які підтримували традиційні ЗМІ, зруйновані. Традиційні медіа скорочують штат, розміри, частоту виходу в світ, а інколи усе це разом. Тепер редакції намагаються вирішити, як видавати новини кожну хвилину або й кожну секунду. Вони намагаються оновитися в час, коли нічого, ні економіка, ні світовий порядок, ні інтерес аудиторії не є стабільним. У такий переломний момент трансформації ЗМІ якість медійного продукту ще більш важлива, ніж раніше, говорить директор відділу цифрового мультимедіа на одному з американських каналів Марк Брікс. А досягти нового рівня якості можна за допомогою соціальних мереж, стверджує він.
Якщо говорити про переломний момент, коли аудиторія більш за все споживає інформацію на смартфонах та планшетах, то для нас він вже настав. І от тут дуже важлива відкритість. Оскільки зараз журналісти набагато більш пов'язані з читачами, то скоро нам довірятимуть набагато більше. І коли ми використовуємо переваги соціальних і цифрових медіа, стаємо більш відкритими у своїй роботі, це підвищує якість і довіру до нас. А від того, яка аудиторія отримує інформацію, залежить і те, як журналісти створюють продукт.
Неважливо, на якому гаджеті аудиторія отримує інформацію, адже головним для публіки завжди є зміст, впевнений директор-президент каналу ICTV Олександр Богуцький. Водночас часто українські журналісти забувають про це, говорить він.
Я справді вірю в модель майбутнього журналістики, яка може бути побудована тільки на здоровому глузді. Головне, щоб була інформація. Тому нам треба зосередитися в зміст і бути корисним кінцевому споживачу. Ми кожен день повинні дбати про те, щоб зробити країну, яка зможе оплачувати нашу роботу.
Соціальні медіа змінили сприйняття журналістики в усьому світі, і всі вже звикли до безкоштовної миттєвої інформації в інтернеті. Однак, якщо світ хоче повернутися до якісної журналістики, створеної професіоналами, аудиторія має усвідомити, що за неї треба платити, вважають фахівці. За словами Олександра Богуцького, якісна країна буде платити за якісну журналістику. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Нові технології також намагається освоювати українська влада. 5 найкращих сайтів місцевих органів влади та 5 найкращих систем електронного обігу документів визначали експерти у рамках моніторингу ефективності впровадження системи електронного орядування в українських містах. Що з цього вийде, докладніше розповість Софія Середа.
Сайт Вінницької міської ради – один із найкращих електронних ресурсів місцевого самоврядування в Україні. Про це свідчать результати моніторингу ефективності впровадження системи електронного урядування в українських містах. Мер Вінниці Володимир Гройсман пояснює це тим, що одним із головних принципів діяльності Вінницької міської влади є публічність та відкритість.
Дитину записати до дитячого садочку можна на сайті. Можна порахувати собі субсидії, визначити, яким транспортом краще рухатись, в яку сторону, зробити оплату за житлово-комунальні послуги, звернутися з будь-яким клопотанням до будь-кого з чиновників. Саме головне, що це все працює в режимі реального часу, щоб якісно працювала сама система.
Між тим, експерти наголошують, що приклад Вінниці є радше винятком, аніж правилом, адже у решти зі 100 досліджених органів самоврядування стан сайтів переважно незадовільний. Насамперед, це стосується системи електронного документообігу. Зокрема, в них часто відсутній не лише доступ до певних файлів, але і самі документи. Насамперед, щодо земельних питань, містобудівництва та тендерних конкурсів.
Якщо документ
наявний, це не означає, що він доступний. Існують розділи, але вони пусті або наповнюються на деякий час, а потім інформація не є доступною. Може бути файл, але він не завантажується. Рішення можуть бути не всі, а може бути застарілі рішення.
Коментує результати моніторингу інформаційний менеджер Інституту громадянського суспільства Сергій Корчинський. Між тим він зауважує, що ситуацію змінити можна головним чином через створення окремих порталів з відповідною рубрикацією виключно для обігу документів чи досконалої розширеної пошукової системи документів на вже існуючих ресурсах, що зробили окремі місцеві уряди. Водночас виконавчий директор Подільської агенції регіонального розвитку Олексій Левченко проблеми з функціонуванням електронних ресурсів органів місцевого самоврядування пояснює ще й з тим, що в Україні нині немає відповідної законодавчої бази, яка би регулювала саме цю сферу.
На рівні органів державної влади є багато документів, постанови Кабміну до окремих внутрішніх документів, які регулюють безпосередньо і якість сторінки, наповнення, безпосередньо представлення матеріалів, скільки кліків потрібно для того, щоб добратися до такої інформації і так далі, то відносно міст цього немає. Це є проблема, яка не дає можливість розвиватися містам в цьому напрямку.
Експерти наголошують, що з впровадженням електронного урядування в українських містах скоротиться не лише час та вартість обробки запитів громадян, але і зменшиться ризик корупції. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Любу роботу можна зробити дуже якісно, можна зробити тепля. Кошти розкрадаються.
Ну, не такий страшний чорт без грошів, як його малюють.
Свобода сьогодні.
One thing is certain. We are united.
Це свобода сьогодні.
Не даруй кохані вітів, а дістані книжку віті.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Учитель в Чехії сьогодні належить до однієї з найповажніших професій. Цей факт можна віднести до важливих здобутків у новітній чеській історії. Хоча зарплати у вчителів тут невисокі, працю педагога чехи поважають. Тему з Праги продовжить Оксана Паленська.
Зовсім недавно, в березні цього року, головний канал громадського телебачення в прямому ефірі передавав церемонію вручення головної і найпрестижнішої вчительської премії – корони «Златий Амос», «Золотий Амос», названої так на честь відомого чеського вченого і педагога Яна Амоса Коменського. Зауважу, це не державна нагорода, а нагорода громадського комітету, до якого можуть звернутись учні звідусіль з Чехії і запропонувати кандидатуру свого найкращого вчителя на це почесне звання. Феномен успіхів чеського вчительства на початку 21 століття всупереч не дуже високим зарплатам може викликати до певної міри недовір'я. Адже середня зарплата чеського вчителя з понад п'ятилітнім стажем роботи досягає 1000 євро на місяць, тоді як початкова зарплата фахівця з вищою, скажімо, технічною освітою, може перевищувати і 1500 євро. До того ж, працювати в конструкторському бюро здається набагато престижніше, ніж щоденно входити в клас і ставати біля дошки. Звичайно, освіта має свої проблеми. Про них Радіо Свобода розповів речник чеського міністерства освіти Марек Земан.
Ми маємо інформацію про те, що педагогічний склад старіє. Найбільше вчителів у нас у відсотках мають вік від 46 до 55 років. Друга вікова категорія – це вчителі від 35 до 45 років. Але не тільки старіння педагогів нас турбує. У нас також фемінізується професія вчителя. Це означає, що серед педагогів переважають жінки.
Відповідно до статистики, у Чехії протягом останніх років зменшується число вступників до технічних вишів, а зростає кількість тих, хто дає перевагу педагогічній чи іншим гуманітарним наукам. А серед них, сподіваються чехи, обов'язково виростуть майбутні лауреати корони Золотого Амоса. Оксана Паленська для Радіо Свобода Прага.
Чому попри невисокі зарплати молоді люди йдуть вчителі? Як живеться вчителями в Україні? Про це слухайте сьогодні в програмі «Європа на зв'язку» о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Це була передача «Свобода сьогодні». Ми підвели перші підсумки дня, а о 21-й годині ви, зокрема, почуєте про те, які шанси, що президент Віктор Янукович помилує Юлію Тимошенко. До цього сьогодні у Києві закликав екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, і є чимало звернень громадських організацій. Всім гарного вечора і долучайтеся до цієї ж хвилі о 21-й годині. З вами була я, Мар'яна Драч.